Její značkou je ironie, sarkazmus, mystifikace, vážný, hluboký hlas a netuctový zjev. A taky šanzony, ke kterým si píše ne úplně veselé texty. Jako dítě trávila hodiny před zrcadlem s imaginárním mikrofonem v podobě zubního kartáčku. Po ukončení konzervatoře se oficiálně stala herečkou, leč v nově vzniklém pražském velmi jemném klubu rádia Limonádový Joe se začala objevovat jako barová zpěvačka. Se špičkou a boa je možné jí vídat dodnes. A vydala už 5 alb. Už léta provokuje a zvedá ze židle ty, kteří nechápou její nadhled, ironii a drsný humor. Ti ostatní se královsky baví. Prostě mě baví si rejpnout, říká, a povedlo se jí to nesčíslně krát. V nejrůznějších talk show a samostatných výstupech její jméno je už tak trochu pojem. Ester Kočičková, zpěvačka, moderátorka, komediantka, textařka. Je mým hostem, já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Když už jsem vám tak uvedla, Ester, těmi slovy, sem tam mě baví si rejpnout, tak mě napadlo, rejpněte si teď. Prostě si rejpněte. A pak pojedeme normální rozhovor.
Ne, mám opravdu teď už dlouho problém s tím, že nechci být spojovaná s boa a se špičkou. A takže já už, jak jste mě uváděla, bylo to léta, teda tradice, a teď už velice výjimečně při nějaký vzpomínkový příležitosti. A to je jenom tak, ale jinak rejpu stále ráda.
Nevím teď, jestli se vás dřív mám zeptat, proč ne už boa a špička, anebo abyste si tedy rejpla, ale můžeme to vzít po pořadě. Tak teď si rejpněte.
Ne, já nechci vůbec rejpat. Jenom tak, že je mi snad horko v tom boa teďka směrem k přechodu časově, tak už to boa na sobě moc dlouho nesnesu. A kouřit už se vlastně v podstatě nedá nikde, takže to jsou ty důvody. No.
A s boa a se špičkou neodešlo kus Ester Kočičkové?
No asi určitě takové té, jako já jsem tenkrát v tom klubu, který jste zmiňovala, velmi jemný, já jsem tam dělala jakousi takového majordoma v sukních a měla jsem tam tuhle tu ležerní úlohu, taková ta pseudomadam, která tam každého zná, každého vítá a uvádí program, a tomu to sedělo. Ale potom, když jsme právě s Lubošem Nohavicou začali dělat ty písně na normálních jevištích, tak ono už to k tomu trošku nešlo, ten kostým, protože ty texty jsou docela často současný a potom by to vypadalo tak jako zbytečná maškaráda. No.
Jsou nejen dost často současné, ale jsou taky trošku depresivní, občas mám pocit, ty texty.
No,
tak jde z vás.
Tak píšu, jak můžu. No. Tak umím.
No, snažím se dopídit toho, jestli je to, aniž bych to myslela negativně, naopak, ale jestli je to vlastně nějaká imidžová póza, anebo je to skutečnost.
Ne, že... vůbec nemůžu si dovolit, když mě napadne nějaký text, nebo třeba slogan, nebo když otextovávám nějakou danou melodii, tak přece nemůžu tam na sílu vkládat nějaký zvlášť depresivní myšlenky. To si můžou dovolit autoři, kteří píšou pro cílovku. Jo, ale já žádnou nemám, já se vypisuju z něčeho, co mě trápí, tudíž to nějak neovlivňuju vlastně. No.
To rozumím, ale na druhou stranu, teď nedávno jsem tady ve studiu měla Karla Šípa, kterému jsem spočítala asi 126 písní o lásce, které napsal. Pochybuji upřímně, že takhle to v tu chvíli cítil.
No ale to, on je na tu cílovku právě, on je ten mistr, který dokáže psát pro cílovku. Kdežto to mě se nikdy nepodařilo, já mám takovou historku, že i Karel Gott byl dokonce tak zvědavej, co bychom mu napsali za písně, a když jsem mu potom poslala ty dva texty, tak mi osobně volal a říkal, že tohle teda bohužel ne. Že nemůže mít v refrénu on, že nemůže mít v refrénu výrazy jako Augiášův chlív a že by urazil asi některé, a některé jeho obdivovatelky by to možná ani nepochopila, že to není pro něj. A ať se nezlobím, že borovec nejsem a že je to takový složitý. Říká, víte, Ester, já jsem elektrikář a tohle to je na mě už moc jako přeumělkovaný.
No, tak jste neřekla, že je to výtrysk přirozenosti.
No, mě to tak sedělo, prostě jsme se nepohodli. Ale protože třeba Loufanánek Hagen mu píše texty s úspěchem taky, jo, takže to už je potom o tom potom se rozhodnout být textařem zakázkovým. A to bych možná taky zvládla, ale mě spíš těší si psát to, co chci. Tudíž často to musím zpívat sama.
Takhle, jiní jdou v tomto stavu na ryby, jiní odlétají na pláž, ano. Aby se z toho dostali a Ester Kočičková si napíše text.
Ano, a proto taky často říkám, že zpívám jenom proto, abych nějak zužitkovala ty texty, který mě samozřejmě baví nejvíc. Jo. To ten zpěv potom, to je často spojený s trémou a tak dále a není to, to pravý, že vím, jak má vypadat dobrý hlas a dobrý přednes, ale když on ty moje texty nikdo vlastně nechce, protože jsou vždycky trošku nějak divný. A to, jak jste mluvila o té lásce, já mám taky texty o lásce, ale jakoby vždycky to musím něčím zašpinit, zaprasit, když to tak vyloženě řeknu. A proč asi, že?
Proč? Tedy proč, Ester? To mě řekněte, no, proč asi?
Proč asi? Ale je to možná tu romantickou lásku, jo, nikdy jsem asi zažila, ale pak vždycky přišly ty ťavky a přišly ty rány a nikdy to romantické snění se nenaplnilo v té romantické podobě a když tak, tak jenom na velice krátkou dobu a ty konce byly příšerný, takže já už a priori rovnou to tam cpu, jako, že to asi neexistuje možná.
Už jako, ale možná. Řekněte, už jako dítě si vzpomínáte na chmurné myšlenky?
No tak ono taky v rodina nějaká, že vás formuje a tak dále, tam ty romantické lásky taky moc nebyly.
No když jste načala vy sama tu rodinu, no. Tak já jsem se dočetla, že jste svému tatínkovi radila, aby se urychleně rozvedl.
Ježiš, tohle doufám, že se nedostane k mý matce tenhle ten pořad, protože ona nemá ráda, tatínek už je po smrti a taky by mu to nevadilo, ale je fakt, že tam byl tatínek byl muzikant, že jo? A soužití s ním bylo teda to, až teďka zpětně vidím, jak bylo těžký, ale samozřejmě já byla vždycky trošku na jeho straně. A když se lámal chleba, tak jsem říkala, tati, tak už běž, prosím, děti, tohle nikam nevede, že jo.
Tati, maminka byla generálkou,
no,
jak jsem
říkala. No, ano, maminka samozřejmě byla jako žena, která pracovala s čísly celý život a tak dále. A tyhle ty excesy, jako přijít od někud z restaurantu, kde hrál ve 4 ráno, to prostě nemohla pochopit. No, já to chápu, protože já to dělám, že... No, nebudu se vymlouvat na genetiku, která údajně neexistuje, ale, ne, ale trošku teda jsem to okoukala.
Mě by zajímalo, jestli v okamžiku, kdy jste cítila ty dětské smutky, které byly dětské jenom v tom, že jste byla dítě, tak jestli jste se tátovi svěřila, mamince asi ne, ale jestli jste se tátovi svěřila.
No, to ani tak, no, taťkovi ani nebylo kdy, on buď někde hrál, anebo ráno vstával a jel někam v autem národního podniku Kozak a pak zase jel rovnou hrát, anebo spal, aby dospal to, co nenaspal. A nějaký takový intimní
ale
povídání.
Vy jste s ním taky občas jela? Ne?
Jo, 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 to jo, ale to jsem byla malinká ještě, to jsem ještě nějak nevěděla. Já jsem tak plakala, že jsem ta třetí sestra, že jsem taková ta jiná sestry, starší sestry měly jednoho tatínka, já měla jinýho. Trošku to bylo i vidět.
Ale jinak prý existuje syndrom prostřední sestry, která aha. se cítí, že jim věnováno málo pozornosti, ale ta nejstarší a ta nejmladší, tak ty bývají v pohodě a vy jste tedy tou výjimkou.
No já jsem si připadala jako ta popelka, teda ta ukřivděnost je ve mně do dneška nějak zakletá, nemůžu se jí zbavit. Ale... I když samozřejmě pak už jsem to zase taky zpětně pochopila se sestrama, jsme si to vyříkali. Nevím, já jsem měla pocit, že jsem prostě jiná. A to taky souviselo s tím, že jsem byla taková sněčí. On táta byl taky sněčí, matka taky, ale samozřejmě děti mi to pak dali ve škole. V
a sestry snad nebyly?
Nebyly, oni právě jak měli jiný otce, jak byli světlí. Byli světlejší, já jsem měla ty tmavý dlouhatánský vlasy tehdy a většina jako polorozcuchaná a tohle. No a když s váma nechtějí děti jet v autobuse, hele, s tou cikánkou nepojedem. No, to jsem dostávala takový, ačkoliv tam žádnej tenhle ten teda...
A to je, řekněte, tohle je vaše vzpomínka, jakoby nejsilnější na to dětství je, že vás děti tímhle způsobem ostrakizují?
No, nebo že tohle to zaprvé, nebo ve školce jsem byla takový otloukánek, taky, že jsem byla takový, to jádro té třídy v té mateřské škole, takhle ty 3-4 dívenky a já jsem mezi ně nikdy nepatřila. Tak
takové ty hezké, milé dívenky.
No, takové ty, a já jsem z nějakého důvodu, když jsem taky měla dlouhý vlasy a hezký šaty, tak jsem naopak někdy měla hezčí než oni a to bylo zase důvod, aby...
To bylo také špatně.
No, jo.
To vás měla maminka poučit.
No, ta vyhraněnost někde a nepatřičnost do toho kolektivu, ta teda se mnou rostla, tak taky následně přišlo to, že vlastně v žádném kolektivu jsem dlouho nevydržela, nebo jsem byla vždycky jenom tak jsem přičuchla, pochopila jsem principy a radši jsem šla jinam, protože jsem se nechtěla zžít s tím kolektivem, s jeho zásadama.
Tak ale dále. Speciálně přece dětský věk je protkán kolektivy. Tam vlastně jako individualita se zdaleka ještě nepěstuje. No. Ani se o ní mnoho tenkrát nemluvilo. No. Já tady mluvím z vlastních zkušeností, takže bylo lepší se jakoby s tím kolektivem zžít.
Bylo, ale nešlo to, protože třeba kolektivní sporty mi nešly, že vůbec nějak rychlost, běhání, fyzická zdatnost, to nebylo moje. Naopak zase učitelky, nech budu jmenovat, tak no, tak všichni počkáme na Divišovou, než doběhne. Tohle to tam taky nepřidá, takže žádný kolektivní sport, nějaký hodiny klavíru, to už je individuální, že jo, a tak dál, a tak dál. A pak na té střední škole hned jsem si našla prostě kamarádku, která byla taky taková podivně vyčleněná.
A taky snědá.
Ne, ta byla rezavá pro změnu.
Tak to je ta, taky důvod
ta byla
k vyčlenění.
Taky z nějakého důvodu byla intelektuálně trošku jinak a tak jsme tak spolu si uzavřeli takovou zvláštní dvojici a v ní jsme to přežili ty 4 roky. Jo, toho.
A vzájemně jste se utvrzovali ve své vyčleněnost?
No, my jsme tak chodili do restaurace za staršíma máničkama, tam nám bylo dobře, protože jsme si mysleli, že to je přesně ta parketa, na kterou jako máme.
Ale teď mě baví to téma, ten smutek od dětství vlastně. Nikdy jste nezauvažovala o tom, jestli ten smutek je dán výhradně těmi dětskými zkušenostmi už, anebo něčím jiným?
No, takhle asi to bylo taky hodně zaviněno tím, že já jsem byla neustále po narození, já jsem z inkubátoru, já jsem vážila 90 deka po narození a tak jsem tak vyšla taková načatá ke všem nemocem a maminka potřebovala vydělávat a tak dál, furt to by neustále byla doma, že jo. Tak se to tak vyřešilo, že mě vlastně do té první třídy zejména vychovávala babička s dědou a já jsem si tam žila jako v bublině. To bylo neuvěřitelně, prostě všechno pro mě bylo, že všechno okolo mě, byly tam psi, štěňata, děda měl chovnou stanici psů a tak a všechny ty rituály a všechno bylo prostě, oni žili kvůli mě a vedle mě a tak a vše. A já jsem z toho pak vypadla do toho sídliště, do té první třídy, do té školy, do toho hroznýho. To jsem si myslím do dneška nespamatovala z toho, protože tu péči už mi někdo nevěnoval potom a věnovat nebude.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Ester Kočičková je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když ten váš hlavní slogan, nebo já jsem si ho nazvala vaším hlavním sloganem Nechci být jako ostatní, tak on je v podstatě vynucený tím, že jste nebyla jako ostatní.
Já, to jsem někde řekla.
Ano, to jste řekla.
Já bych spíš teď to opravila, jo, takhle kolem té 50 asi nemůžu být jako ostatní s trochou lítosti. A pak je ještě jeden slogan, který jsem dala kdysi dávno k jednomu rozhovoru, masy asi nepobavím.
Ovšem naše posluchače byste mohla, tak to funguje. Ale vy říkáte s trochou lítosti, nejsem, nebudu jako ostatní. Opravdu s lítostí? Já myslela, že vlastně vám je v té jinakosti, výjimečnosti, prostě dobře.
No já takhle, já pro to přijetí těma masama vlastně, ale nejsem ochotná nic dělat, takže vlastně se s tím musím smířit. To souvisí i s tím, že vlastně málo kdo ví, že mám tamhle z nohavice opět desek a tak dál, protože nechci dělat ty tanečky kolem toho, které jsou nutné, jo. Nechci přizpůsobovat ty texty tomu mainstreamu, aby to bylo vysílatelné v rádiu. Já jsem slyšela rozbory, jo, to by byla ta skvělá pecka, ale co tady dělá tahle ta sloka? No, tak bez toho ta píseň není hotová. Nemůžu psát, jo, naivní, plochý texty o lásce, šanzony, o takový, tom, jak říkám, šanzonová prostna. Prostě mě to nějak, no a proto nejsem a samozřejmě proto taky, teď, když jsem slezla od té doby, co nejsem na televizní obrazovce, tak vlastně na ty koncerty přestali úplně chodit lidi, respektive organizátoři už si nás nezvou. zvou si mě v rámci pořadu stand-up, jo, kde jasně, teda jasně. můžou ještě mít hvězdy, jako Lukáš Pavlásek a tohle.
Ale to by možná tedy stálo za to zase nějaký kontroverzní, myslím pro masu, kontroverzní televizní pořad zase moderovat.
No, už nikdo nechce. No, za prvé jsem stará, za druhé jsem teda kontroverzní.
Pardon, já bych chtěla říct, že Ester Kočičková rozhodně stará není, opakuji, není.
No, ale víte co, na veřejnoprávnou televizi jsem příliš riskantní, protože opravdu tak je to napůl, jo, že mě mají lidi hodně rádi, anebo mě hodně teda nemusí. A na ostatní typy televizí už nejsem půvabná, už nejsem mladá, už nejsem zase ta, která plní ty stránky toho magazínu bulvárního, takže vlastně o mě nikdo neví, jo, a je to takový divný, no, co se mnou, že jo. A už jsem si říkala, tak už nic, teď už vlastně nemá smysl nic rozjíždět, a kdyby, tak ale, že bych
jako,
si opravdu...
Jako, že si říkáte, že do smrti už nemá cenu nic
rozjíždět? Cenu ústupků. Už ne, už prostě ne. A už třeba to, co jsem dělala v té české televizi, že jsem nebyla u střihu těch pořadů, to už bych prostě nezopakovala.
Byla to chyba.
No jistě, protože pak na sebe koukáte a lidi nemají ve zvyku si číst, kdo to stříhal, kdo to režíroval, kdo vybíral hosty. Že jo?
Ne,
to je váš pořad a vy máte a vy si to tam a vy jste nechala, vy jste nechala Dagmar Peckovou žvejkačku, no to snad není možný. No, pardon. Co já si můžu
možná
dovolit.
Bychom pro naše posluchače, dále, protože už je to pár let, měli připomenout, že ten pořad se jmenoval Ženský hlas.
Ženský hlas, pak následoval Dvojhlas, a byl ještě Pavlač, což taky mělo, to už mělo být do zábavy, ale protože se zase muselo respektovat, že nejsou peníze, tak to nakonec vypadalo stejně jako v tom studiu, tak to bylo takový, mělo to být na Pavlači skutečně.
Já jsem si mimochodem pročítala nějaké reakce, ty super staré. Na ten ženský hlas. A kromě těch lidí, kteří jsou a budou vámi nadšení, protože prostě sdílíte stejný styl humoru, tak ale se objevili lidi, kteří mě šokovali například poznámkou, že jste si spletla televizi s rádiem. Že jste nepochopila, že tohle je televize.
No,
a já jsem si říkala, když jste to četla, ale jste se musela válet smíchy, ne?
Já už jsem třeba číst přestala, jo, protože tam byly takový, jako díky mimo pseudonymu třeba Ester, tam byly takový, jako tvoji rodiče měli skončit v plynu, aby si se vůbec nenarodila, skutečně takový, jo, ani si ty lidi nedají práci najít, jak je to s tím mým původem, vlastně, že Ester je přezdívka, prostě neuvěřitelné věci a hlavně...
No a možná, že by taky si měli uvědomit, že v plynu by neměl končit nikdo.
No, to už vůbec jako nekomentuju, ale ty takový ty názory, že jsem ta feministka a přitom zase na druhé straně reakce feministek, které tvrdily, že tímto pořadem jsme udělali a já jsem udělala českému feminismu medvědí službu a tak dále, jo. Takže já mám vlastně nálepku díky těmhle těm pořadům do dneška, když jsme někde na stojáka v nějaký horní dolní, tak za mnou chodí ti muži a říkají, teď budu citovat, Ester, vy opravdu jste taková kráva, to je zvláštní. Já jsem překvapená, jak byste milá vtipná osoba, vy byste vypadala tak blbě. A najednou, a tohle je taková malička, a to je příjemná. Já to vám děkuji, ani nevím za takovouhle poklonu. Jako.
A nestala jste se za tu dobu vysílání toho pořadu, když jste, mimochodem, vy jste sama řekla, že to pro vás byla velmi negativní zkušenost právě kvůli těmhle všem důvodům, ale nestala jste se alergickou na slovo feminismus?
Stala. A taky samozřejmě kdekoliv jsem, kdekoliv o mě projeví někdo zájem, tak je to většinou čuju, že to bude něco s ženskou otázkou taky, že jo. A já už vlastně nemám sílu na to odpovídat, jo, protože sama nemám, je to tak pro mě je to tak kontroverzní téma tady a to, co se o tom vede a co je nejhorší, že ten způsob té diskuze regulérní, jaký se o tom vede, je vedený skutečně ale strašně suše. Strašně nezajímavým způsobem, že nama, který možná mají nějakou erudici, ale rozhodně nemají nějaký nadhled.
No, nejsou to showmenky.
Jo,
no.
Ani ne, ale prostě tady skutečně nemůže dojít k tomu, že by feministky pálily pod prsenky. ale našim českým sedlákům je třeba to prostě sdělovat asi takhle, jo. Jinak ten venda z té hospody nevstane prostě, nebo...
A tady mimochodem, aniž nejste sama, kdo je alergický na feminismus, když jsem mluvila s několika političkami a ptala jsem se jich, jestli jsou tady feministky, když to vidí takhle, oni říkají, ne, to je hrozné slovo, s tím my nemáme nic společného, ale přitom samozřejmě mají chování, cíle, prosazování se, tak jako co já si představuju pod pojmem moderní feministka.
O to takhle, ono to právě, jsem já feministka. Já jsem feministka, nejsem feministka asi tak, jako nejsem komunistka, asi jako nejsem sociální demokratka, asi tak, jako nejsem vegetariánka. Jo? Prostě je to soubor nějakých prostě názorů, se kterými já samozřejmě souhlasím ve velké většině. Samozřejmě,
s komunistickými názory?
Ne, ježišmarja.
No tak, teď jste mě zmátla úplně.
To bych musela citovat tady svoji poslední kauzu, ale že je to tady takový jako přitažený všechno, že vlastně já jsem feministka znamená, tady to má tu příchuť toho boje hned, jakoby, jestli mi rozumíte.
A má to jiný význam než v zahraničí, kde když o sobě běžně dokonce i muži říkají, že jsou feministy, tak prostě myslí to, že máme třeba v práci všichni profesně stejné podmínky stejné šance. Což tady neexistuje a v momentě, kdy to řeknete, tak vám hned nějaký šikovný muž řekne, no a co ty genderové záchodky? Rozumíte, prostě schválně přehání, jasné, ano. Aby vám ukázali, jak jste zvláštní, když jste ta feministka.
Ano, a tohle do toho ještě kampaň mýtů a tak dál, že jo, která je mi taky záhadou, že tak zpětně se to všecko jako, fakt je mi tohle, to už se směju teda, protože a já jsem tenkrát při tom natáčení taky teda byla už taková podebraná trošičku, protože vlastně z většiny těch žen, které tam seděly na straně těch feministek, jak přišli v myšlenku feminismu zastávat, vypadlo, že jsou strašně nešťastní a byli nešťastní a mají negativní zkušenosti se svým partnerem a tak dále. A řada mi jich to potvrdilo, že tyhle ty zkušenosti vehnaly do náručí feministického hnutí. Že prostě se začali zajímat o to, jak je to možný, proč ona je ta ublížená, proč. A opravdu ženy s titulama. Jo? Takže já samozřejmě jsem jako hrob, ale hrozně mě to vyděsilo, že ani tyhle ty vlastně šajby neumí si tak nějak jako, jasně, já jsem se tím netajím, ano, neměla jsem jedno šťastné manželství a opravdu jsem si k tomu musela dojít sama, že se nenechám třeba fyzicky týrat, jo, ale trvalo mi to 7 let. 7 let a to jsme neměli děti. Jo, takže vlastně, co já můžu komu říkat, jo, na druhou stranu, ale prostě teď jsem spokojená, ale v životě by mi nenapadlo třeba říct svému muži, nepůjdeš do hospody. To znamená, že boreť by on si dovolil, ty nepůjdeš dneska večer tam, kam chceš. Prostě.
Ale nemáte pocit, že se opravdu zkresluje tady ten pojem feministka? Už tím, co jste říkala od těch žen s titulem, prostě já vidím feministku jako úspěšnou, mladou, šťastnou ženu ve skvělém partnerském vztahu, která prostě jenom vidí, že ty ženy nemají stejné šance v té společnosti.
No a to já si myslím, že tady je to dávno pejorativní a asi se nepovede to nějak napravit, jo, jen tak.
A my jsme se teď snažili, jestli jste si všimla.
Tam jsou třeba věci, kterým nerozumím, jako jsou ty výdělky, jo, taky jsou tam pro a proti, četla jsem spoustu studií, že to není pravda. A taky si trošku myslím, že když je žena neustále doma s dítětem, tak prostě je otázka, aby zvážila, jestli může zastávat vedoucí funkci. V některých případech to fakt nejde, jo? Mít prostě krásnou harmonickou rodinu, být dobrou matkou.
A zkusila jste se, ano, tomu rozumím, ale zkusila jste se někdy zeptat se sama sebe, jak je to možné, že v čele těchto význačných institucí s poradními sbory není ani jedna žena? To jsme jí nenašli, to všechny chtějí být doma s dětmi?
No to těžko, ale hlavně asi nefunguje ta chuť udělat jí to podnebí takové, jako třeba ta Margaret Thatcherová, která si říká, že měla ten telefon rovnou domů a když se něco fakt dělo, tak teda, kdyby teda tady padaly, tak ona šla za dítětem. Řada žen tam teda, musím říct, se taky trošku na to vymlouvala. Že kvůli tomu, že je žena, tak nebyla zvolená vedoucí. A hned přišly reakce od nějakých jejich kolegů, kteří se hrozně snažili důkazně tam zpracovat to, že ona prostě nemůže být ta vedoucí. Ne protože je žena, ale protože prostě na to nemá.
Je to úžasná démonická bytost. Když jsem ji viděla poprvé, skoro jsem z ní měla strach, svěřuje se spisovatelka feministka Eva Hauserová, která psala k seriálu Ženský hlas scénáře. Budeme se Ester Kočičkové ptát, jak často si sama připadá úžasná a démonická, jestli není na sebe prostě příliš přísná, jako na ní byla zřejmě ta maminka. A jaké jsou to ty momenty, kde cítí, že je šťastná? To by mohlo být zajímavé. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Čista do čista. Kdy jste šťastná?
Když píšu text. Třeba.
Čili při tvorbě. A jakmile dotvoříte, už se trápíte.
No, protože to zase člověk třeba cestou na to, ale to podívá do zrcadla. A už je to pryč. Ten pocit z toho proudění, tý božský inspirace a toho
ale
všeho.
Upřímně, to vaše sebeschazování pověstné, tak ono vám ulevuje?
Já nevím, já se ho nemůžu zbavit prostě. Já s tím samozřejmě bojuju hrozně dlouho, protože vím, že si tím škodím. A je to jako otravný i pro ostatní, že, ale já vlastně nevím. No, ale tak, když se kouknu, tak vidím. Ale to je možná, ta matka teda mantru mi předala teda tuhletu úplně speciálně, úplně jasně, protože já jsem chtěla být tou herečkou, že po případě tou zpěvačkou s tím zubním kartáčkem. Já jsem nevěděla, jestli zpěvačka nebo herečka, taky proto se mi to takhle splnilo, takový prasopes, je to podivnej, co dělám. A nic pořádně. Ale jsem říkala, tak se na sebe, prostě ty bys chtěla být zpěvačka, ty bys chtěla, ty se na sebe podívej. No a tohleto, když slyšíte, no ona samozřejmě to teď popírá, protože tady ta výběrová zapomnětlivost a tak dál, taky proč by přijímala nějakou vinu za moje nějaký pozdní potom pocity. Ale tohleto prostě se mnou rostlo. Já prostě nemůžu ze sebe nějak. Moje historka, že první vychovatelský plat, co jsem měla, tak jsem dala na operaci uší, protože jsem měla pocit, teda měla jsem je odstálí, ale měla jsem je odstálí. Teď vám to tady ukážu. Oni mě přišili, ale ty špičky, o který šlo, ty mi nepřišili. Prostě mi to trošku zkazil ten pan doktor.
Tak z mého pohledu máte, Ester, úplně normální uši.
No, nemám, mám. Tyhle ty špičky nebudete mi říkat. Tady se podívám do režie, děvčata, co? Prejné, no já to jasně vidím, jo. Takže já nenosím třeba culíky takhle vyčesaný seriózní účes, protože by mi byly vidět ty špičky, jo.
Ale no. Řekl vám někdo někdy, proč děláte tyhle kroky k sebepošpinění se v okamžiku, kdy jste bez pochyby působivější, zajímavější, krásnější, než prostě dobrá, já nevím, polovina, než dvě třetiny žen, které potkávám na ulici?
No, to mi nikdo neřekl, ale já vím proč, no, protože se to prostě neumím zbavit, děkuji za poklonu, ale je to takový, je to třeba jenom v tom zpěvu, nebo v tom, když stojíte na tom jevišti a máte tam 300 lidí, který máte pobavit, tak tehdy já na to zapomínám a to jsou proto, já to tak miluju. Protože mě jde o to, co zrovna se děje, že jo, co se zrovna, to, aby to tak nějak bylo co nejlepší, soustředím se na věc a nesoustředím se na sebe. Tak je to možná, že jsem přehnaně prostě egocentrická, přehnaně se pozoruju, ale přísahám Bůh, že mi v tom není dobře a že se mi to nelíbí a že mi to nedělá žádnou radost. Že bych byla ráda v plavkách tamhle někde, ale když mám ten velký zadek, pardon, abych mluvila slušně, když mám ty odstálý uši a pořád něco zakrývat, tady to je, když už tam stojím někde a už produkuju to, co mám produkovat, tak najednou to jde všechno stranou a těch 5 minut na tu jednu písničku já na to nemyslím a je mi krásně. Nevím proč.
Ale je to zajímavé, vy se v tom utápíte a já mám pocit, to nevím z vlastní zkušenosti, ale tohle pomáhají řešit psychoterapeuti, ne? že se s vámi dostanou na nějaký moment, kde to vzniklo, ten odbourají a vám by posléze, já nevím za jak dlouho, po kolika letech nebo měsících, nevím, mělo dojít, že skutečnost je úplně jiná.
No já jsem taky už kolikrát tak měla samozřejmě duchovní nauky různý a pokusy a zbavit se tohohle, to už u mě proběhly. A jedna věc je třeba uvědomit si to a odpustit té matce a druhá věc je ale, že ty, jak vždycky říkám, jizvy zůstanou. Jo. To já vím, že to, kdo to zavinil, proč to zavinil, protože to nebyl účel jako mojí matky mě úplně, že jo. A proč mě naopak otec zase dával sebe důvěru, že já to dokážu, já budu jako on zpívat a budu tohle, a pak se toho nedožil a tak dále. Ale on se to nějak jako všecko stalo, že já už to, ano, na vědomé úrovni já to pochopím, odpustím si sobě, odpustím všem, který mi to udělali, odpustím svoji paní učitelce na tělocvik, která říkala, ty někde prosím tě nebudeš, to musel přijít Jarda Dušek, aby mě přesvědčil, že můžu dělat balet, jo, akrobatický prostě, protože mi tam na chvíli vymazal ty spoje starý. Všecko vím, ale v tom podvědomí to je a tam jsou šrámy a já nevím, jak se tohle dělá, že jo. Jestli by mi pomohla psychoanalýza možná, jo, že bych se do toho na starý kolena vrhla, ale pochopit a odpustit je jedna věc a druhá věc je prostě, jestli ta duše se dá vůbec spravit, zalepit. No.
Chcete se toho zbavit?
No. Jo, no už to, že tady s váma trávím čas, který jsme si mohli povídat o úrovni české kultury, tím, že se tady vyspovídávám, to teda jsem netušila. Omlouvám se divákům, tak koho to zajímá. Ne,
jednak nějaký... máme posluchače. A jednak tohle jsou tyto pořady, že se snažím o těch, s těmi lidmi bavit o tom, co je trápí, dostat se k ním, takzvaně k duši. Takže vy jste šťastná výhradně, když tvoříte, anebo když nastoupíte na pódium?
No, to pak třeba, když se ztratím ve hře se svou fenkou, nebo když se mi podaří uvařit dobré jídlo, to pro všechny ty mačisty, což se mi daří docela dost často, teda musím říct, podstatně častěji, než třeba... nějaký výstup, vařím dost ráda a dobře myslím. Ale jinak to jsou drobné chvilky. No, u moře jsem šťastná třeba. U moře jsem šťastná, protože se ztratím v tom moři a tyhle ty moje banality prostě nemají žádný smysl. A taky tam není nikdo, kdo mě zná. To je dobrý.
Že... No, ale jako showmanka, jako pídit se po lidech, kteří mě nepoznají a neznají, není úplně přirozené. No tak to prostě no. Buď jste showmanka, ne?
No jo, ale když chcete mít, já nevím, do dneška se mi stává právě, bohužel, já myslela, že už to přešlo, ale mě do dneška jsou takový lidi, že se mě, aniž by viděli představení, tak mě někde poznají a osloví a chtějí se fotit, nebo mi něco vyčítají, nebo naopak mě chválí, což já ptají se, co je se mnou a to samozřejmě taky to mě ješitně tak jako. To mi polichotí, ale pak, když je dovolená, tak většinou chci být v destinaci, kde právě se můžu slíct do těch plavek, aniž bych řešila, jak v tom vypadám. A dívat se do oceánu a nemluvit. A ticho a klid, ježiš. Mám ráda samotu.
Vy jste zmínila Jardu Duška, který byl vaším učitelem na...
Konzervatoři Jaroslava Ježka.
Na konzervatoři Jaroslava Ježka. On vás údajně přivedl k improvizaci.
Ano.
Tak to je. A já se ptám, na improvizaci musíte mít nějaké nadání, nebo se to dá naučit tedy?
No, Jaroslav tvrdí, že se to dá naučit. On asi o ty principy se dají. Tam je hrozně důležitý při téhle naprosté improvizaci. Jo? Teď nemluvím třeba to, co je v pořadech v televizi, třeba kde se zadají téma, já nevím, pořad Partička, jestli můžu říct, jo, kde se zadá nějaké téma, nebo jsou tady různí improvizační ligy, které mají různé i disciplíny improvizační. Tak to, jak jsme se to učili my u toho Jaroslava, jak jsme to i třeba dlouho hráli se Simonou Babčákovou, to je taková ta naprostá. Když vy, herci, ani muzikanti, nikdo nevíte, co se bude dít. Ani divák to netuší. A vlastně to téma se hledá. A tam je hrozně důležitý být uvolněný, mít nějaký arzenál jakýchsi technik, třeba umět zatančit nebo umět nebát se promluvit, zaspívat, že jo, a tak dále. Čím víc toho znáte, tak tím samozřejmě potom líp můžete reagovat na tu inspiraci z hůry a vlastně se stát průtokovým kanálem té inspirace. A to téma se vytváří tou hrou vlastně. A to se obohacuje.
A to vás baví.
To a to mě baví, protože to dává nádhernou možnost pobavit sebe sama totiž. To jsou ty krásné momenty, když se odbouráte, protože to, co vás napadne, vy musíte udělat, pokud to má být úspěšná hra, úspěšná improvizace, tak nesmíte prostě tam sklást ten rozum mezi sebe a tu inspiraci. Takže kolikrát se odbouráváme, ale prostě to je poznat, i ten divák to pozná, že to opravdu jsme nemohli vymyslet takovouhle blbost. Nebo naopak tak něco absurdního, tak geniálního, že ve své absurditě.
Když se vám povede tenhle typ improvizace, no, nějak bombasticky, jak říkáte, tak nemáte touhu to potom zahrát připraveně?
Jo, to se nedá.
Nedá?
To se nedá. Já teda osobně, třeba Simona z těch lidí, který, a Jarda taky byl samozřejmě, nám to i radil, aby jsme zůstali při věci, aby jsme pak to ještě mohli nějak jako si sami analyzovat a rozebrat, kde, proč to bylo dobrý, kde se mohlo radši uhnout tamhle k tomu tématu a tak dále, ale já mám jakoby ráda ten trans, já se do toho úplně položím prostě a když mám dělat, já nevím, kulhající srnku, která se v zápětí promění v suicidního faráře a tohle, tak to prostě poslouchám a jedeme to, že jo. Většinou tou inspirací jsou jenom takový ty abstraktní kostýmy. A jede to dál.
Ester Kočičková je mým hostem. Vy jste zmínila, než jsem spustila dotazy na téma Jarda Dušek, tak jste zmínila, že jste byla vychovatelkou. Mm-hmm. Jak se dostane člověk vašeho typu k tomu, že vychovává?
No já jsem chtěla být samozřejmě tou zpěvačkou, popřípadě herečkou. No, no. Maminka říkala, že ne, v žádném případě, že to až si tyhle ty blbosti, že až budu mít normální zaměstnání. A já jako třeba na školu typu gymnázium, já se svými jako sklony nenávidět matematiku, to nešlo. Tak jediné, co pro mě připadalo v úvahu, tak byla ta střední pedagogická škola. Tehdy ještě za komunistů stačila vlastně střední, že jo. No a dostala jsem se, měla jsem štěstí, dostala jsem se na tu Karlovarskou, ale já jsem teda pořád, dobře, udělám si tu maturitu, ale tam vlastně bylo loutkové divadlo, hra na kytaru, sborový zpěv, já jsem maturovala z hudební výchovy. A jak se blížil ten čtvrtý ročník, tak ubývalo těchto těch předmětů, jako je matematika, chemie. A ta pedagogika, psychologie, hudební výchova, nádherná skladba předmětů ve čtvrtém ročníku, tak to vlastně dopadlo velmi dobře, ten konec. Ale pořád jsem věděla, že to tak nějak, jo. A jela jsem do Prahy, abych byla u zdroje. Protože já jsem chtěla zkoušet Damu, samozřejmě. Není malých cílů, že jo, sebevědomá tady Sklatov holčička, proč ne? No tak to jsem zkusila jenom jednou, ale pak jsem, to je taková obezlička, pak jsme se studentkami z Řeznicemi, teda s žákyněmi, s učnicemi, jeli na kurz pantomimy a výrazového tance pro učně středních odborných učilišť potravinářských, kde byl pan učitel Fajta z Kladenské základní umělecké školy jako lektor a tam nás učil základy pantomimy. Já jsem tam teda dozorovala, já jsem se tam učila, jak to učit ty dívky, jo. Tak to, jak udělat si kroužek prostě třeba, říká, aspoň něco. Protože jak
rozumím, jinak, ale nakonec jste přece jenom nějakou dobu pobyla v roli.
No, ono je to právě strašně, no já jsem pobývala 6 let v podstatě celkem u těch Řeznic a rok, 6-7 dokonce, jo, v té písnici, kde je dneska tržnice Sapa.
A teď teď mě řekněte, tohle vás bavilo?
No, moc vlastně ne, protože já jsem to brala jako, že čekám na to, až budu tou herečkou. Jsem to tak jako, že je třeba si vydělat, že je třeba se postavit na vlastní nohy a zůstat v Praze. To jsem zakápala jako povinnost. Ale potom se mi vlastně všichni tak jako, když viděli, co mě baví, tak já jsem tam vedla časopis a já jsem prostě měla s těma řeznicema ten kroužek, jo. Já jsem skutečně si to tam tak přizpůsobovala. A hlavně, co vzhledem tomu mimo sebevědomí, já jsem zjistila, že mě tyhle ty povolání opravdu vyhovují. Jsem v životě nezneužila svoji pozici vychovatelky. Ani u těch prvňáčků, že bych nějak se vozila, že by mě bavilo někomu dávat příkazy. Ale naopak, mě bavilo, že ta autorita moje je daná. jak nemám ráda ty kolektivy, jo, a jak jsem si tam vždycky těžce hledala místo, tak najednou to bylo hotové, tadyhle je paní vychovatelka, tadyhle jsou žáci. A já už jsem jenom mohla být hodnější, než oni si mysleli, jo. Jenom jsem pro ně mohla dělat víc, co mě to strašně bavilo, ta výchovná práce. S těma prvňákama, to je prostě krása, že jo, dělat si ty malinký dětičky.
Ale tak jsme se dostali vlastně, Ester, k tomu, že vás tohle uspokojovalo v té době.
Ano, 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 určitě.
A což bylo dáno především tím, že to byla doba jakéhosi očekávání. Rozumím.
To taky přeci. A taky, protože jsem měla vlastně docela volnost, no. Na tom internátě určitě. Tam byli rádi, když cokoliv budu dělat. A takový nějaký ty prostní, jako dohlídnout na holky, aby přišli z vycházek, to se prostě tak, to se dělalo jednoduše skoro, no.
A bavila vás?
Tenkrát.
A já to nemyslím pejorativně, ale bavila vás moc?
No, to je právě ono, že já jsem vlastně... Mě vůbec nebavila, ale já jsem jí měla, tudíž já jsem byla klidná, protože jsem si tam nemusela, oni věděli holky, že jasně. Jsem jejich vychovala. A pozor, já jsem tam přišla v 18 po maturitě, jo. Takže to bylo, tam byly
já
holky po vyučení
ne,
a to
jasně,
bylo těžký.
A já se vás nedovedu na to špak ve věku 18 let představit, jak někoho vychováváte, protože jste prostě duší liberál, mám pocit.
No. Tak. Ale to bylo taky tak, že já jsem si to z toho svého internátu ještě všechno pamatovala. Velice dobře jsem věděla, kde mě ty dívky můžou teda jako co provést, protože já jsem nebyla hodná frekventantka. A zároveň jsem chtěla, abych na ně působila tak, jak já bych si představovala ještě nedávno, že jo, před půl rokem. Jakou já bych chtěla mít vychovatelku a snažila jsem se být taková. A strašně se mi to vyplatilo.
Řekněte mi, teď zdánlivě skočím jinam, je to jen zdánlivě, ale sarkazmus a ironii jste používala už tenkrát? Nebo to přišlo s věkem?
Já myslím, že jo. Já jsem dělala takový už jako dítě, takový nějaký ironický a parodický prostě verze nějakých pořadů, který jsem znala. A vlastně, když mě tak někdo napověděl, já jsem tam cítila nějaký terče, do kterých se, jo, je možný se trefovat. Takže nějakou tak jako schazování a tohle, to mě teda bylo vždycky vlastní. Tohle musím říct, že tenhle ten postup nějak mám v sobě.
A všimla jste si, no nemohla jste si nevšimnout, a stejně se zeptám, všimla jste si, že sarkazmus a ironie vlastně nejsou úplně oblíbené ve společnosti?
No.
Všimla
no. Všemla, tak.
Stalo se vám někdy, že jste si myslela, kdo ví, jak jste vtipná a všichni kolem jako strnule v tichu se na vás dívají?
To se mi třeba stalo občas, že jsem přestřelila, mě to na nějaké firemní akci, kterou jsem moderovala, že jo, tak dále. No, jako si vemou vás, aby to měli jiný, aby to měli takový free a takový
no, tak to mají jiný.
Jo, ale potom teda, nedej Bůh, aby trošku se člověk otřel o manželku pana generálního, že jo, která tam může prostě upadnout na prostřed sálu, ale to se mělo jako nechat, tak jako nepovšimnout a ono se to nenechalo a tak to mě pak samozřejmě dochází. Trošku mě zpětně teď je líto, že si často beru do úst jiný třeba kolegy. Politiky ne, to mi nevadí, jo. A i když taky někdy lidsky, teď jsem zrovna viděla nějaký takový stand-up, kde tak propírám Miroslava Ransdorfa, blahé paměti, jo. Je to trošku zlý, už jako na hranici, jo, protože si říkám, hele, tak tady už kroč se, jo, nebo chtěla bych se dopracovat toho, že bych prostě si ty konkrétní lidi do úst nebrala. Že by mi měl stačit jenom ten princip, který oni představujou. Protože si myslím, že je to co si zbytečně už...
Jo. Vyhrocený.
Jak jsem prostě už starší, tak...
Dobře, ale, ale tomu ubližovat. Se neubráníte. Teď mluvím o tom, když jste třeba v partě svých známých přátel a teď prostě do ticha tam pronesete něco velevtipného, vy se bavíte na rámě a ti kolem...
To ani ne. To já spíš tak jako většinou jdu tak jako po větru, jo, pokud je to mezi svejma, tak naopak mě spíš tak hecou. To já jsem se, když jsem mezi svejma, tak radši poslouchám. já se velice ráda nechávám bavit a pozoruju ten cvrkot a sbírám tak inspiraci.
No pak to prodáte tak... jinam, že jo?
pak to zpracuju, samozřejmě.
Ester Kočičková u nás na Českém rozhlase Plus. Vy už jste zmínila trošku letmo tu vaší aférku s komunisty. Hmm. To byl rok 2005, tuším.
Ježiš, no.
Tak nějak.
Ani nevím.
Je to dávno, připomeneme jenom velmi opatrně. Začalo to nějakým přirovnáním někoho k někomu.
Ano.
A končilo to tím, že se omlouváte prasatům za to srovnání.
Ano.
Pamatuji si to dobře.
Ano.
Tak, od té doby, mimochodem žalována jste nebyla?
Ne, bohužel.
Chtěla jste?
Bohužel už jsem měla celou armádu dobrých advokátů, kteří by si zgustli.
Jasně. Ale v návaznosti na tohle mě zajímá, politiku vy sledujete?
No, teď teda zrovna v této fázi, v jaké to je, tak se odvracím už, protože já už tomu přestávám úplně rozumět. Přestávám rozumět svým oblíbeným stranám politickým, jak to, že to dopustili. Že se děje to, na co všichni tak hudráme. Jak to, že prostě je to vůbec možný. Jedna věc, co on si to tam dovoluje, ten, který bude řídit stát jako firmu. Ale nic se neděje. Je to pořád tak, jako tady se mění zákony, tady se vyhazují lidi a teď tady, že jo, ta strana, kterou tak já taky z určitých důvodů osobních, že jo, rodinných a tak dále, moc nemusím, tak prostě najednou tady budou všichni a budou tady ještě nacionalisti, nebo já a my tak budeme tady chodit na ty náměstí. A ta politická, vlastně ta tradiční politická generalita bude snad chodit na ty náměstí s náma, bude říkat, jak je to strašný a budeme si jako přisazovat.
Ale to by nemohla asi uzavírat ty vládní spolupráce, že?
Jdou doprčit, pane bože, ve chvíli, kde teda jako neumí nic jiného, než jako my si teda stěžovat, že to není možný. Jo.
Trápí vás to hodně, nebo spíš jste utopená v jiném typu starostí?
Já už si teď prostě si říkám, že už na to nemám kapacitu. Jo, já teď potřebuju tak se udržet hezky v nějaký kondici, začít znovu cvičit hormonální jogu, mám malýho psa, takže tomu se budu věnovat. Já jsem opravdu ztratila veškeré iluze. A musím říct, že třeba jsem i pocítila, jo, to, jak jsme třeba hráli v klubech s tím nohavicou a takhle. Buď jsem slezla z obrazovky, anebo se taky potom dostala sociální demokracie, pokud můžu být otevřená. Jedna strana se dostane jakoby ve městech do těch, na ty rady, že jo, městský, že jo, do toho vedení. A často je to tak, že pokud je klub dotován, tak dostane prostě každý ten starosta, jo, dostane na stůl plánovaný dramaturgický záměr a má právo veta vyškrtnout, jo. A pokud je to sociální demokrat, tak mě vyškrt většinou. Nebo komunista.
Mhm.
Prostě mi volali ty vedoucí těch klubů, říkali, paní Ester, oni mě vás neschválili. A to jsem viděla na vlastní kůži, co to je, prostě když se někomu teda nelíbíte, tak už vám to může dát patřičně najevo, že? Nebo po té aféře s těmi prasaty jsem dělala tady nevinný rozhovor do host do domu a byla tady specialistka nějaká, která čekala, co řeknu. Jestli náhodou neřeknu zase něco špatně, aby se mohlo hned nějak zakročit, jo. A můžu vám říct, že teda ta cenzura mě velice irituje a je všude možně, je v České televizi i tady v tomto rozhlase, bohužel. Jakoby stejská se mi po té době, co jsme blahé paměti v rádiu Limonádový, jo, mohli opravdu říkat všechno, mohla se točit Česká soda a jiný pořady. To už prostě se asi nevrátí. A já se ptám, ale proč? Co se s náma stalo?
Já jenom musím reagovat jenom na tu vaši větu, že cenzura je i tady.
No.
V mém pořadu ne.
Takže
ne, ale tím chci říct, že...
Tak je to možný,
že,
jo.
No, ne, že tady si můžete říct, co chcete, jak vidíte.
Je to takový zoufalství, a vlastně už nechuť, už taková ta, jo, já skutečně mít víc finančních prostředků, tak já bych odjela někam k tomu oceánu.
Ester, kdybych vás teď měla poprosit o to, abyste mě zkusila takhle emocionálně, jak jste teď o tom mluvila, vyjmenovat věci, které vám dělají radost. Protože Osobnost Plus se blíží ke konci, já strašně nerada končím pesimisticky. Tak byste mě řekla, co?
Ježiši, no toho je
tak já vám napovím, no, tak začíná být teplo a jaro je nejkrásnější čas v roce. No, to byl výkop takový směrný, tak teď.
No jaro, krásně, jenom sedět, to je vlastně totiž, já si vystačím na to dobré, jo. Třeba se mi líbí strašně moc pouštět si dobrou hudbu. Nebo se dívat na dobré filmy, pakliže je najdu.
Jaký dobrý film jste viděla posledně?
Ježiš, teďka zrovna z Brečet smíchy se to jmenovalo, bylo to jenom takovém stand-up komikovi, který se namočil do nějaký... Prostě to je strašně, nebudu vykládat, ale dají se najít pořád, dají se najít a je hrozně moc.
A české nebo zahraniční?
Tohle to je zahraniční film. České filmy teda moc mě radosti nedělají, ale jinak mi dělá radost, já nevím... Opravdu banality, anebo ježiš, dát si růžový víno někde u toho moře, že? Nebo doma, nebo teď mám jazzovou kapelku a vlastně si textuju písně, které jsem odjakživa milovala a miluju. A hrajeme to teda docela třeba v jazzdoku a v takových sálech, kde jsem si nikdy nemyslela, že se svým hlasem budu vystupovat. A to je tak zábavný se koupat v těch písních, jo.
Půvabný závěr. Ester Kočičkové, já už ji teď nesmím pustit ke slovu, aby to neskazila. Mým hostem je moderátorka, showmanka, zpěvačka, komediantka, textařka Ester Kočičková, která, když si dala životní úkol býti jiná než ostatní, tak to zvládla na jedničku.
Já jsem si ostatní nedala.
Ale to byla taková nadsázka. Ester, prosím vás, nadsázka. Ano, nadsázka. Zapomeňte na to. Ano. Ester Kočičková tady byla. Moc vám děkuji, že jste přišla.
Já taky děkuji a pokud jsem na někoho přesunula nějaké své depresivní nálady, tak se velice omlouvám, ale vězte, že kdybyste se 20 let živili humorem, že byste taky byli depresivní.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.